С Божията благодат започнахме да следим пътуването на еврейският народ от Египет за Ханаан. И видяхме много, много паралелни места в тяхната история и в нашата история. Бог поведе своя народ от Египет. Моля брата да пусне отново картата. Имаше два възможни пъти. Единият по край брега на Средиземно море. Виждате ли на картата?
Обратно.
Бог можеше да ги заведе до Ханаан за два месеца. Но Бог не избра този път. Той избра по-далечният път. През Червеното море, на юг, Синайския полуостров, там стояха една година, за да ги подготви за мисията им като избран и свят народ. След две години стигнаха до Кадис Варни. Виждате ли го на скицата там? Това е на границите на Ханаан. Но там се разигра най-тежката трагедия. Оттам видяха обещаната земя. Там я загубиха. Разбунтуваха се срещу Бога, срещу неговият водач Моисей и трябваше да се върнат назад. Те презряха земята, за която бяха тръгнали. А тя беше богата земя. Помните ли какви плодове донесоха съгледателите? Помните ли? Изобилие от плодове. Но те се оказаха негодни за мисията си. Бог ги върна обратно в пустинята и виждате ли там, дадено е на скицата, 38 години скитаха без цел. Докато поколението от 20 години нагоре се прибра земята. Втори път стигнаха до границите на Ханаан, Кадис Варни, числа 20 глава. Преди две съботи говорих за това. Там отново се разигра трагедия. Поколението се бе сменило, а духът на непокорство и бунт си остана. Отново трябваше да се върнат от границите на Ханаан. Да заобиколят Мъртво море и да минат през реката Йордан за Ханаан. Този дълъг път Господ не е предвиждал. Те сами стигнаха до Него. Брати и сестри, мислех да свърша днес, но ще ми се и следващата събота да говоря за това пътуване и ще приключим. Когато стигнаха до границите на Ханаан от изток, само реката Йордан ги отделяше от обещаната земя. И там се случи нещо. Там се разигра нова трагедия, която има своя паралел и може да има своя паралел в историята на отделният адвентист и цялата църква. Какво се случи там в полетата на Моав? Ето това да разгледаме. Спри вече. Четем в числа 22 глава, Валак, царя на Моавците, се изплаши заедно с целия народ, като видяха това множество да навлиза в техните земи. В 4 до 6 стих,
и Моав рече на мадиамските старейшини, сега това множество ще поеде всичко около нас, както гове да пояжда полската трева. И Валак Сепфоровия син, който в това време беше цар на Моавците, изпрати посланици до Валаама, Виоровия син, в Фатура, който е при реката Ефрат, земята на ония, които бяха людите му, за да го повикат, като му каже: ето народ излезе из Египет, ето покриват лицето на земята и са разположени срещу мене. Ела сега прочие, моля ти се, прокълни ми тия люди, защото са по-силни от мене. не ли бих могъл да преодолеят, да ги поразим и да мога да ги изпъти из земята, понеже зная, че оня, когото ти благославяш, е благословен, а когото проклинаш, е проклет.
Така, Валак и целият народ се изплаши. Имаше един пророк с международна известност, Валам, далече на изток, на брега на реката Ефрат. Той изпрати една делегация с много подаръци, злато, сребро, скъпоценни, хубави дрехи, обещания за почести. Ела, прокълни ми, Израел, защото когато прокълнеш, проклете, когато благословиш, благословене. Чуйте какво отговори Валам на пратениците.
И тъй муавските старейшини и мадиамските старейшини отидаха с възнаграждение в ръце за връчуването. И като дойдоха при Валам, казаха му Валаковите думи.
Така, представиха на Валам поканата, но заедно с поканата какво вадеха от дисагите, от турбите, които носи? Какво вадеха? Парите, златото, среброто. Брати и сестри, парите грабнаха, златото грабнаха очите на Валам. И нещо започна да става в неговата душа. Той им отговори.
Пренощувайте тука и ще ви дам отговор според каквото ми каже Господ. И така муавските първенци останаха у Валам.
И Господ му отговори.
И Бог рече на Валама, да не отидеш с тях, нито да прокълнеш людите, защото са благословени.
Така, Господ му каза, няма да отидеш. Това е благословен мой народ. Излезе обаче Валам и каза, Господ не ме пуска. Във Валамовото сърце ставаше нещо. Развиваше се онази психическа борба, която всеки един от вас е изживял, когато застане пред нещо забранено. Изживявали сте го? Даже и като деца. Даже и като деца преживяваме. Тази това особено състояние. Стоиш пред забраненото. Никой няма да го вземеш ли и да не го вземеш. Съвестта казва не, това е забранено. А друг един глас от някъде казва, ама толкова е хубаво, толкова е прекрасно. Ти ще станеш щастлив. Ти ще станеш щастлива. Посегни. Всеки един от вас е преживявал това. Както малкото детенце, което стои пред нещо, което родителите са забранили. Битка се води в него. Както младият човек, когато стои пред забраненото, да го вземе или да не го вземе. И тази битка беше жестока в душата му. Това е битката, която води и Ева пред забраненото дърво. Понякога процесът е много дълъг. Понякога процесът е много кратък. Човек изведнъж решава, забранено или не, опасно или не, лошо или не, ще го взема. В отговора на Валама личеше, че той искаше да отиде. Изведнъж толкова много злато, толкова много сребро, толкова много хубави дрехи, той не беше виждал. Сърцето му се лепна за тях. Вероятно, Валаковите първенци са усетили този момент. Вие усещате ли някой път, като предлагате на някого нещо и той го отказва, че всъщност му се иска да го вземе? Виждали ли сте това? Констатирали ли сте? Аз съм го констатирал. Казва не, 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 но по всичко личи, че вътре е да. Втори път дойдох. С повече злато и сребро. Повече подаръци. И тогава Валам взе позата на човек, който слуша Господа. Ама нали ви казах? Май пълна къща да ми дадете, пак няма да дойда, но чакайте да питам пак Господа. Битката почти бе заговена. Алчността, славолюбието, сребролюбието надделях. И какво му каза Господ, когато той реши да отиде, да пита пак Господа? Какво му каза Господ? Помните ли? Иди. Защо му каза Бог така? Бог ли се отрече? Не. Той всъщност беше отишъл вече. Бог да го спре на сила? Бог не насилва никого, нито Валаам, нито Ева, нито вас, нито мене. И когато някъде сме тръгнали, Господ каза, добре, върви. Ще ядеш плодовете на своя път. Има път, който се вижда прав в очите на човека, но края му е път към смърт. На другата сутрин, да, Валаам набързо оседла ослицата, едва чака да съмне и тръгна да върви.
Когато някой ясно вижда длъжността си, такъв да не смее да отива при Бога с молба да го извини, задето не я изпълнява. Напротив, той трябва със смирен и покорен дух да поиска сила и мъдрост от Бога, за да изпълни нейните изисквания. Патриарси и пророци, страница 192. Човешката гордост и мъдрост се оказват страшни водители. Това, което сърцето желае, противно на Божията воля, в края ще излезе проклетия вместо благословение. Пак там 269 страница.
И надолу духът на пророчеството обяснява в тази страница, скоро ще излезе книгата Патриарси и пророци, как някои хора, когато дълбочина на душата си не искат да се съобразят с Божията воля, тръгват да питат и да разпитват. Един, двама, три, пет, шест и като се намери някой да каже според тяхното желание, не го слушат. Така правят и младите, като харесат някоя или някого. Близки родители казват, не е за тебе. Но той почва да тръгви, да търси съвети. И ще се намери някой да му каже, ми за тебе е бе. И той кого ще послуша? Моля? И тя, кога ще, тя коя, кого ще послуша? Ми този, който казва за тебе е, земи го. Земия. Така стана и с Валаам. Той се престори, че иска да върши Божията воля и иска да я научи отново. Ня ли знаеше? Знаеше. Тръгна с добичето си. Но ангел Господен застана на пътя. Попомните ли? Четете 22-та глава числа. Тогава ослицата се изплаши и хукна през полето. Валаам ме удари ядосан няколко пъти и кроткото добиче се върна в пътя. Ангел Господен се дръпна на едно място между лозята, където беше тясно. Ослицата се изплаши и усещаше, че има нещо. Притисна се до стената и натисна крака на Валаам. Той я би втори път. Тогава ангел Господен се оттегли там на едно място, където нямаше как да свърне ни наляво, ни надясно. Някога ще говоря подробно повече за това. Ни наляво, ни надясно. Който тръгва по Валаамовия път да върши волята си, противно на Божията воля, някой ден ще дойде до място, където няма да може да свърне ни наляво, ни надясно. И тогава ангела се откри. Чрез устата на ослицата и лично. Ама аз не знаех, че пътят ми не е прав пред тебе. Как така не знаеш? Не знаеш ли? Ангелът му рече от Божие име.
Иди с човеците, но само словото, което ти кажа, не го да говориш.
Иди, ти си тръгнал. Не казвай, че не си знаел Божията воля. Но сега, което ти кажа, това ще говориш. На три места го качва Валак от височина да види стана на Израилевия народ и от високо клетвата да ги удари. И всеки път какво изричаше Валаам, помните ли?
Благословение.
Благословение. От хубави по-хубави. Първи път Валак не вярва на ушите си. Ама аз те викнах да ги кълнеш, ти ги благославиш. Заведе го на друго място. И втори път, и трети път, тогава четем 24-та глава, 10-11 стих.
Тогава гневът на Валака пламна против Валама и изплеска с ръце и Валак рече на Валам: аз те повиках да покълнеш неприятелите ми, а ето три пъти ти все ги благославяш. Сега прочие бягай на мястото си, рекох си да те въздигна до голяма почет, но ето Господ те въздържа от почет.
Махай се от очите ми, с други думи. Махай се, докато не ти се е случило нещо. Щях да те почета, никакви почести. Щях да те възнаграда, нищо няма да ти дам. Махай се, по-бързо отивай си. В мястото, откъдето си дошъл. 25-я стих казва: Валам си отиде. Но, брати и сестри, къде вече се беше залепило сърцето му за забранените неща? Той не можеше да се освободи. Върви с магарето и пред очите му все златото, среброто, дрехите, доларите, марките, леките блестящи коли и какво ли не. Стигна у дома. Имаше ли мир? Нямаше мир. За нечестивия няма мир. Той беше скъсал вече с Господа. Той се беше залепил за това. И не можеше да си прости, че ги загуби. Четем отново в книгата Патриарси и Пророци.
Когато се върна от дома си, управляващата сила на Божия дух го напусна. Неговата алчност, само обуздавана досега, надви. Той беше готов да прибегне до всякакво средство, за да спечели обещаните подаръци. Валам знаеше, успехът на Израел зависеше от тяхното послушание към Бога и че няма друг начин да бъдат победени, освен ако бъдат въведени в грях.
Така, Валам пропъди съзнателно и упорито, Бога и Божия дух го напусна. Тогава беше оставен в ръцете на демоните. И сега в ръцете на демоните, когато Бог се беше оттеглил от него. Оттегля ли се Бог някога от нас? Да. Помните ли Саул? Помните ли Самсон? Ето Валам. Помните ли Юда? И има такива граници, отвъд които Бог вече се оттегля от нас. Когато съзнателно и упорито вървим в своите пътища. Сатанински влияния го обзеха. И тогава в главата му озря един план. Той бързо оседла отново осела си, ослицата си и хукна да препуска към полетата на Моав. Какъв план бе озрял душата му? Чети.
Той незабавно се върна в Моавската земя и изложи плановете си пред царя. Предложеният план беше, ако могат да ги накарат да вземат участие в порочното поклонение на Ваала и Астарта, техният всемогъщ защитник ще им стане неприятел. Тогава ще станат лесна плячка на народите. Царя прие веднага този план и сам Валам остана да помага за неговото приложение.
Както и днес държавници се срещат на четири очи и разговарят, Валак прие Валама. И той му изложи един план. Слушай, никаква клетва върху този народ няма да дойде, освен ако го подмамиш някак си да участва във вашите оргии, празненства и ритуали. И тогава Господ ще се оттегли и сам Бог ще ги накаже. Валам прие този план. Валак. А Валам остана да помага. И една вечер, когато хладината на нощта вече бе настъпила в онези почти тропически горещини, изведнъж наблизо в прекрасните муавски полета лумнаха тук и там огньове. Може да са избрали и пълнолуние, за да се облее всичко със сребриста и прекрасна светлина. От муавските места заприиждаха полуголи муавки и полуголи муавци. Носеха със себе си мехове с вино. Почнаха да пият и да се веселят, да пеят, да пляскат с ръце, да скачат. Израиляните подадоха глави от палатките си. И им се стори много интересно, много привлекателно, особено в тази лунна нощ край огньовете, прекрасните ароматични полета на Моавската долина. Колко приятно, колко хубаво е всичко. След дългия 40 годишен път на скука в пустинята. Нямаше радио, нямаше телевизия, нямаше развлечение, нямаше кино, нямаше театър, нищо нямаше. Една манна, една вода и нищо повече. И сега, каква приятна гледка. Изведнъж от някъде се появи Валаам, а те го познаваха, той беше световно известен. И той им каза: защо не отидете? Ми това са утрешните ваши съседи. Ми вие трябва да се запознаете с тях. Идете, няма нищо лошо. Вижте, как се веселят хората. Ми може да научите нещо от тях. И тогава, брати и сестри, какво се случи? От палатките, от шатрите на Израил, в онази вечер почнаха да излизат мъже, жени, младежи, юноши, девойки и тръгнаха към мястото на веселието на Моавците. Посрещнаха ги с радост полупияните весталки, моавки и моавци. Наливаха им вино в хубави чаши, пиеха младите хора и по-възрастните. Стана им приятно и весело. Поканиха ги на танци и те затанцуваха. Започнаха да играят, започнаха да подскачат. Виното си казваше своите дума. След това ги поканиха да принесат жертва на Ваал, на Астарта, да участват в жертвоприношенията. А знаете ли какво говорят историческите данни и археологичните разкопки? Че всички религиозни служби и ритуали в Хананската земя, като се почне от Содом на север, са били разврат и блудство. В това се е състояло богослужението, поклонението на езическите богове. Пиха, ядоха, принесоха жертви и развратничеха. Брати и сестри, каква печална гледка! Пред границите на Ханаан народът се смеси голяма част с моавките и моавците. Пиха като тях, ядоха като тях, блудстваха като тях. Точно една река ги делеше от обещаната земя. Апостол Павел пише в посланието към коринтяните. В 12 стих се казваше, че всичко, което им се случи, се написа за поука на нас, които сме стигнали последните дни. Но в 8 стих апостола пише, 10 глава. 1 Коринтяните 10 глава, 7-8 стих.
Нито бивайте идолопоклонници, както някой от тях според писаното. Людите седнаха да ядат и да пият и станаха да играят. Нито да блудстваме, както блудстваха някой от тях и паднаха в един ден 24 000 души.
Така и с нас може да се случи това. Ние сме пред границата на небесният Ханаан. Другия път ще говоря за това. Ние сме точно преди пришествието. Най-голямата опасност, която съществува за църквата днес, е да станем като света, светът да влезе в църквата. Граничната линия между църква и свят да се заличи. Във всичко. В ядене, пиене, външност, развлечение, удоволствие, клюкарство, злоязичество, шушукание, подмятание. Както е света? Светът се храни с клюки и ние да се храним с клюки. Светът се храни с злоязичество и ние да се храним с злоязичество. Светът се удовлетворен и живее с егоизъм и ние така. Светът яде и пие и ние така. Светът развратничи и ние постепенно така. Отначало плахо и страхливо, после по-свободно. Голямата цел на лукавия е да заличи граничната линия, да ни направи като този свят. И той го прави това много усърдно. Той подмамва всеки един от нас да станем като този свят. Църква и свят да станат едно. Мини джупли? Защо не? Казват някои сестри. Та какво лошо има в това? Недостатъчно облекло и разголени лятно време. Ми горещо е. Няма да пукаме да получаваме топлинни удари. И в църквата така. Какво лошо в това? Удоволствие и танци. Че защо не? Какво лошо от това? Ние четохме тук едно окръжно. За сватби напоследък. И се танцува и се играе. Като всички хора. Само че те пинат вино, ние не сме пинали вино. Но пияни от впечатленията. Защо да не ходим с известен грим, цветна козметика? Защо не? Какво пречи? Малко, та няма да се правим на плашила. Кой казва, че трябва да се правим на плашила? Екстравагантност, че защо не? Не ни закачайте. Оставете ни свободни, казват някои. Това е наше право, не закачайте личността ни. Жените с панталони ли? Защо не? Въпреки, че Второзаконие 22 глава 25 стих, помните ли какво казва? Хайде да го прочетем.
Жена да не носи мъжко облекло, нито мъж да се облича с женска дреха, понеже всички, които правят така, са мерзост на Господа твоя Бог.
Мерзост и гносота, казва, е жена да се облича с мъжки дрехи. Само, че възражението, това са дамски панталони. Аз не зная такова нещо, дамски панталони. Моля, отворете последното издание на българския тълковен речник. Голям том. Не знае колко страници, над 1000 страници. Там намерете думата панталон. И езиковедите казват панталон, мъжка горна дреха, не пише женска горна дреха, която покрива долната част на тялото на мъжа. Това е определението на българския тълковен речник. Но има брати и сестри, които ще ни докарат от 10 дерета вода да ни убедат. И на църква си тръгнаха някои. И не ги е срам. Ни им е неудобно. А Библията казва мерзост пред Господа. Пред брачно съжителство ли? Че защо не? По 2, по 3 месеца? Секс преди брака между младите? Че защо не? Какво лошо има в това? Ми да се опознаят. Скоро бях в една църква, която имаше такива проблеми. И трябваше надълго и на широко да разговаряме с църковния съвет и с църквата. Някои млади хора искат правата си преди брака да имат съжителство. И даже казали на пастира, брат Емил Димитов ни е разрешил. И аз трябваше да отида в църквата и да питам кога съм разрешил. И никой не можа да ми каже кога и на кого. Такова нещо няма. Брачното съжителство е след благословението пред олтаря. Но някои настояват, за да се опознаят по-добре и ако не си пасват, да се разделят, да не плащат и да не водят разводи. Брати и сестри, мъчно ми е да говоря на такива теми. Защото даже напоследък избягвам, защото всеки път, когато спомена подобни неща, след това чувам лоши приказки зад гърба си. И много пъти съм се питал, Господи, да млъкна ли? Някой казват, млъкни. Даже един мой колега ми каза, ти е по-добре да не говориш по такива теми, защото не виждаш. Добре, аз знае какво мога и какво не мога. Да млъкна ли? Фанатици, консерватори, така ни наричат. И други мои възрастни колеги вече се питат, да говорим ли на такива теми? Ругатни се изсипват върху нас, когато ги споменава тези неща. Брати и сестри, кажете ми, да млъкна ли? Да замълча ли? Кой ще загуби от това? Аз мога да се направя добър за всички да си мълча. Но кой ще загуби от това? Дявола особено много атакува домовете. Това е последната крепост, която той като заличи. Не може да има истина натък. И дявола атакува семейството. може да се разпада. Малко като не си одисаме с жената, дай да си обърнем гръб и да се разведем. От това по-лесно няма. Е, много скъпо струва, но хората намериха начин. Не сключват брак, тъй като се развеждат да не плащат. И на това се намира лесно. В едно решение на Генералната конференция от 76-та година на Есенния съвет, между двете сесии на 5 години има един есенен съвет, който се събират делегати почти от цял свят и се разрешават важни проблеми. И този есенен съвет и неговите решения имат стойност на решенията на сесията на Генералната конференция. В един такъв материал, който ми попадна преди време, четем следното, което казват братята от Генералната конференция.
Една от най-силните атаки на Сатана засяга християнския брак и дом. Ако врагът сполучи да погребе тези крепости на истинската вяра, това означава, че той е успял да нахлуе в църквата. Затова тя е длъжна да противодейства на скритите и открити нападки на дома и брак. Тя не трябва да гледа безучастно, когато нейната цялост бива нападана, чистотата е опетнявана и нейното свидетелство унищожавано.
Тя не трябва да стои безучастна, църквата, чувате ли? Когато нейните истини са нападани, нейният морал понижаван. Ако църквата стои безучастно, по-нататък?
Тя трябва да държи високо Исусовата мярка или ще залезе.
Или трябва да запазим високи нравствените стандарти, нравствените си идеали, или като църква ще загинем, и то кога? Преди влизането в Ханаан. Ние трябва да запазим целостта си. Не бива да позволим на света да влезе в църквата и ние да станем като света. Първият развод, който се случи в адвентната църква, беше 56-та година. Тогава съм бил младеж. Разведоха се млади хора. Брати и сестри, младите хора боледувахме тогава. Как е възможно развод? В църквата развод. Първи развод е тогава, 56-та година. Църквата веднага изключи развеждащите се. Веднага. Но тогава разводите започнаха да се промъкват. Някога казваме, в църквата няма разводи. Сега можем ли да кажем това? Не можем да кажем това. Даже нещо повече. Когато двама рекат да се разделят и развеждат, църквата се разделя на две. Това съм забелязал. Едните застават на страната на мъжа и казват, ти си прав. Тя е проклетница. Остави. Другите застават на страната на жената и казват, остави го този. Ти си права. Едва ли не ги изкарват 105% мъченици и светци. Едва ли. И понеже членове на църквата подкрепят, затова такива брати и сестри, които тръгват да се разделят, добиват кораж. Едните казват на момчето, ти си прави, остави, как си могъл да живееш с тая до сега? Другите казват на момичето или на жената, как може да го търпиш до сега? Разведи се! Той е виновния. Вместо да плачем и да скърбим за разрушените семейства, ние изкарваме прави или един или другия. Едните изкарват прави един, други изкарват прави другия. И излиза, че те са праведни хора, светци, мъченици на брака си. И аз се питам, жени, които оставят мъжете си, мъже, които напускат съзнателно жените си и ги оставят, какво ли спасение ще чакат, не зная? Какво ли покаяние трябва да настъпи? А ние, какво правим ние през това време? Позволяваме ли точно пред границите на Ханаан разликата между нас и този свят да се заличава във всяко отношение? Но да се върнем в полетата на Моав в онази вечер. Четем в 6 стих.
И ето един от израеляните дойде и доведе на братята си една мадиамка пред очите на Мойсей И пред цялото общество израиляни, когато те плачеха пред входа на шатъра за среща.
Една част от народа отиде в Моавските полета и яде, пи, опи се, развратничи, блудства, танцува, лудя в онази нощ. Принася жертви, покланя се на идоли. Друга част останаха в стана. Останаха. А Мойсей и другите водачи бяха паднали на лицето си пред храма Божий и плачеха. И в това време един води една полугола мадиамка, мина дръзко покрай Мойсея и плачещите. И къде си я отведе? Шатъра. Там сигурно имал своя жена, но той може би е изпъдил навънка. Може и да имал деца. Пияният човек и опиянен от всичко е годен на всичко. Той мина дръзко по край Божият храм и Мойсей и сигурно се подигра на плачещите. Оставете го той Мойсей, бе, нека плаче, той е на 120 години. Какво разбира той стар фанатик? Консерватор. Какво разбира той от живот? И аз като стана на 120 години, и аз така ще мисля и ще приказвам. И аз ще плача. Ама на мен ми се живее. Оставете ги тези стари консерватори.
Тук е цитата.
Брати и сестри, каква дързост. Мойсей плаче, а той води мадиамката и я завежда в шатра си. Докъде стигна? Четем в 9 стих на същата тази глава.
А умрелите от язвата бяха 24 000 души.
Божият гняв пламна и язва тръгна между хората. И всички онези, които участваха в оргиите на Мадиам, погинаха в онази нощ. Четем духът на пророчеството.
Израилияните не можеха да бъдат победени от войските на Мадиам и от гаданията на Валам, но станаха жертва на блудници. Такава сила има жената, която е на служба на Сатана, да впримчва и да унищожава душите. Като приближаваме края на времето и Божия народ застане пред границите на небесния Ханан, Сатана ще удвои силите си, за да им попречи да не вляза в добрата земя. И днес той се служи със същите средства, както преди 3000 години. Чрез светски приятелства, чрез търсене на удоволствия, веселие, пируване или чаша вино, той изкушава хората да престъпят седмата заповед.
Ето това прави лукави и днес. Но, брати и сестри, момент. Кой насърчи Божият народ да отиде по-лесно в полетата на Мадиам и да се включи в оргиите? Кой? Помните ли? Пророкът Валам. Кой беше един от тези, които дойде с жената? Знаете ли кой беше той? Зимри, княз.
Началник.
А по-нагоре се казва в 4-5 стих на същата глава.
Тогава Господ рече на Мойсея: хвани всички първенци на людите и обиси ги за Господа пред слънцето, за да се отвърне от Израиля Господният яростен гняв. А Мойсей рече на Израилевите съдии: убийте всеки подчинените си човеци, които се превързаха към Вал в Егор.
Така, брати и сестри, Господ каза: хванете князете, водители на църквата са отишли там. Но кой ги подбуждаше? Валам. Преди 2 седмици, в петък вечер, след молитвения час на Солунска, една сестра настига група млади хора, които се спряли, и един млад от младите извадил вестник и чете. Знаете ли кой е чел? Филмите и кината в София, и увещавал и уговарял кога ще отидат да посетят еди кое си кино, еди кое си филм. Сестрата дойде при мене развълнувана. Убита! Това ли слушаха и слушаше този млад човек? Не го знам кой, и тя не го познава. Хубавата проповед на брат Чакърв тогава. Не го знам кой е този Валаамчо, да го повикам да си поприказваме малко и да го попитам, като е дошъл в църквата и получил Божията благодат за спасение, сега ще отвръща очите на другите да ги води навънка ли? За петък вечер ли е да четем програмите на кината и филмите и да организираме ходене там? А такива валаамовци, валаамчовци, валаамки ще се срещат в църквата. И някак си допадат много повече, отколкото 120 годишният консерватор плаче там за мерзостите, които стават. Те по-се нравят. Те са по-приятни. Такива като мене, които приказват подобни неща, на някои хора не се нравят. И може би и днес някой се дразнат от тези думи. Но, брати и сестри, чувствам своя дълг да кажа опасностите. И да се обърна към всички, които насърчават влизането на светското в църквата. И отиването в светските обичаи, във всяко отношение, добре да си помислят. Добре да си помислят каква роля играят.
Доброта, чистота и истина, почет и любов към Бога и всичко, което свързва човеците с небето, се изгарят в огъня на страстите. Душата става почерняла и опустяла пустиня, жилище на зли духове.
Душата почернява, когато заживеем като този свят и с този свят душата почернява. Някога имаше бригада на линията Ловеч-Троян, адвентна бригада, сигурно сте чували. Една сестра отива там да види приятелят си. Но, брати и сестри, църквата тогава беше строга. Това отиване там да види приятеля си, нищо повече. Приятелят си. Става причина след това църквата да откаже да ги венчеят вътре в богослужебното място, в салона, у дома. Днес така ли? Това е фанатизъм. Днес всичко е позволено. Млади хора да се прибират и в 10, и в 12, и в 1, и нищо не е. И църквата стои безучастна. И одобрява такова поведение. И някой ден ще почне да одобрява венчаване на бременни двойки тук в църквата. Както се случва. Аз участвах една с такава венчавка в църквата. Благословение. А тя била бременна. И като се роди детето, трябваше да ги изключим и двамата. Щото са ни лъгали. На някои звучат тези неща много чуждо и странно. Но това беше високият морал на църквата. Направете сравнение сега. Проверете и вашите мисли, и вашите стандарти пред границите на Ханаан. И така, те стигнаха до реката Йордан. Но 24 000 души не влязоха. В една нощ бяха убити. От кого? От Господа. Най-голямата опасност за църквата днес е постепенно да снижава стандартите, великите нравствени морални принципи на честност, абсолютна чистота, морал, да слиза надолу. Да възприема обичаите на света, навиците на света, оргиите на света, дивеенето на света и да слиза надолу. Дали някой от нас, ако имат валаамовия и валаамчовия дух, дали няма да останат вън от Ханаан, защото Господ няма да одобри? И така, апостол Йоан пише в посланието си, 2 глава, 15 до 17 стих.
Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца, защото всичко, що е в света, похота на плътта, пожеланието на очите и щеславието на живота, не е от Отца, но от света. И светът преминава и неговите походи, а който върши Божията воля, пребъдва довек.
Който се залепи за този свят, който наднича там в Моавските полета, и много са му интересни оргиите, стига той скучен живот в пустинята. Само манна, помните ли какво казаха за манната? Душата ни се отвръщава от този никакъв хляб. Помните ли? Нали говорихме? А това беше ангелски хляб. Коя е манната ни днес? Словото Господне. Ето ни умръзна. Та съботно училищета, неделя вечерта, понеделник вечер, училище на здравета, вторник младежки часта, сряда, ето умръзва едно и също. Дайте по-интересно. Та ние сме млади хора. Те, такива като Мойсей на 120 години, те нямат нужда от живот, но ние имаме. Само че светът прехожда. А само ще пребъдват кои, които вършат Божията воля. Последният стих за тази сутрин, Йоан 17 глава 15 стих.
Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукави.
Молитвата на нашият мил Господ Исус, неговата ходатайствена служба, той се моли за вас и за мене. Отче, опази го чрез духът и ангелите си, опази я да не стане като света. Нека останат в света. Защо трябва да останем в света? Защо? Да пръснем светлината на Евангелието, но да бъдем опазени от лукавия. Има ли някой от нас да му е доскучал толкова много живота в църквата, че да търси мадиамските развлечения и оргии? Нека на време да се опомни. И в никакъв случай да не кани и другите с него. Да не отваря вестника и да чете къде какво се дава. Да си го запази за себе си. Господи, моля се и аз, дано всички ние бъдем опазени от изкушенията да станем като този свят, когато пред нас стои Йорданският бряг. Нали това беше песента? Стоим на Йордански бряг и какво виждаме? Родината отвъд. Виждате ли я? Копнеете ли за него? В този ужасен живот. Господ да дойде по-скоро. Амин.
Музиката